kun radio sagale amerikati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22 25 31 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti moltan guyyaan har'aa majjii 10 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati.
Babarootolee galchumsan nagaa ansuraa halakee daamtuu biyya sanitti mafilannoo koongoota halee itti gaafatamaa paartii mormituutti mu'aati biyya dhaalaan bulaa baate abbaa filmii walii dabarsaa baataanitti akkana tahuuni waamamaati jedha mootummaan Ameerikaa har'aallee guyyaa diddameessoof akka tokkoon cufaa oole oduu qabnu keessaa akka tokko.
Naannoo Amaaraaf bakka garaa garaatti raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii fudhataa jira jechuun himannaa dhiyaateef deebii gama mootummaa gabaasoof keessaa qabu oduu keessatti dhiyeessina. Haala yeroo ammaa Oromiyaa keessa jiruun walqabatee namoonni to'annaa jala ooluun isaanii gabaasamaa jira. Kana ilaalchisuun gabaasa biyyarraa nu ga'e qabna. Haaluma Oromiyaa keessa jiru irratti marii adda bilisummaa Oromoof ODP gidduutti geggeessames gara boodaa dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf sora.
Waraan Itoophiyaa akka warri lafa jedhutti halee Gondar keessatti tokkosee ijoollee kaayimaa torba fixe 27 immoo mammadeesse. Jarjeessan jedhan kun yoositti hiriir ba'utti jira. Akka itti gaafatamaa hajaja waraan Itoophiyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa jedhetti gara warri hiriir ba'e keessa namni makiinaa waraanaa kakaraa yaa'u tokkosee waan du'aatanaa qorachuutti jiran. Tsiyoon Girmaatti oduu tan walitti qabee nutti hime Jube.
Torban kana raayyaa ittisa biyyaa waliin wal qabatee naannolee sadii keessatti haalaawwan sadii raawwataniiru. Itti aanaa ajajaa waraana waliigalaa Itoophiyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti Oromiyaa bahaaf dhiyaa keessatti hidhattoota adda bilisummaa Oromooti kanneen jedhaman irratti tarkaanfiin fudhatame jedhan naannoo Tigraay Shiree Indaasillaasee dhaabba'u kan yaalan konkolaataa raayyaa ittisa biyyaa dargaggootaan akka hin darbine dhorkamaniif tarkaanfii fudhatame. Gondar naannoo ganda uhaaf kookiit irratti tarkaanfii fudhate adda addaa jechuun komeen irratti dhiyaatee jira. Gama Oromiyaan abaa'oon namoonni balleessaa hin qabaanne ajjeefaman jechuun mormii dhiyeesseera. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf maatiin namoonni duraa du'an iyyannaa dhiyeeffataniiru. Naannoo Amaaraattis konkolaattonni sun dhaabbatanii haasa katta'aman innaa jedhametti dhimmisaa obsaan bira darburra dhukaasa banee ajjechaa raawwateera akka jedhu himannaan sun. Naannoo Tigraay keessatti dargaggoonni innaa konkolaataa dhaabsisan obsa agarsiisee hin agarsiifne jechuudhaanis komeen dhiyaateera. Raayyaan ittisa biyyaa innaa obsuuf tarkaanfii fudhatu ni loogamoo ka jedhu komee waliigalaa kanarratti Jeneraal Biraanuu Juulaa innaa deebisan.
መከላከያው ከሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች የወጣ ነው አሁን ከሪፎርሙ በኋላ ተዋጽኦም የተስተካከለ
ነው ያን ኢትሰብያ ሰቦተ ጅራን ከሳ ወልት ዱፌ ጂጅራማ ቦዳ ጫሳን ሳስር ፈሜራ ኡመቲን ካንኮሚቲ ቲንጀሩን ጅሩ ኡመቲ መርቲኑ ካንሳቲ አማራረት ተርካን ፍንፉደ ተመከጀሩ ስሪሚቲ አማራረት ተርካን ፍንፉደ ንንቀምኑ ኡመተ ኦሮሞረት ተርካን ፍንፉደ ነ ሽፍታረት ተርካን ፍንፉደ ነጅራ humna jaarame qindaa'ee hidhatee bosona keessa jiraatu humna caasaa mootummaa diigee magaalaa seenirratti tarkaanfii fudhanne kun olaantummaa seeraati naannoo amaaraa immoo humni hidhatee sossoo hin jiru haa ta'u malee asiis achiis kanneen ijaaraman kanneen hidhannoo qaban dhimma qimaanti waliin walqabate kanneen qimaantirraas amaaraarraas ijaaramanii wal walii isaanii lolan ni jiru isaan kan hojii walirraa dhorkoo hojjetaa jira malee naannoo amaaraarrattis tarkaanfii fudhataa jiru hin qabu. Tarkaanfii iddoo biraatti hin fudhanne Tigraay irrattis hin fudhatu dargaggoonni konkolaataa ittisuu ba'an harka duwwaa kanneen hidhatan waan hin ta'iniif isaan irratti dhukaasna moo naannoo Amaaraattis akkasitti kan beektu hin jiraatin nuti tarkaanfii hin fudhannu.
Jeneraal Biraanuun naannoo Amaaraattis ta'e Oromiyaatti uummata nagaan ajjeefaman hin jiru shiftaan ajjeefame garuu jiraa jedhan naannoo Amaaraa keessatti qaamni hidhatee sossoo shiftaan jiraannaan tarkaanfiin ni fudhatama. Tigraayittis akkasuma jedhan jechuudhaan waahilli keenya Tsiyoon Girmaa gabaasteetti.
Gama kanneen immoo akka Jeneraal Biraanuun jedhutti waraan Itoophiyaa akka inni karaa yaa'an hin feenetti jira. Taatullee waraan Itoophiyaa gam tokko gam fedhe yaa'uu hin danda'a. Tanaan jedhee illee dhaabachuu hin danda'u jechuun dubbate. Mutumana no kibati ummati kucha maka jari feduna kia manfeda. Kucha male gamonun jedi najed. Aki jari jaduti ganna torbandura tbulchinsina no sani tak maka hanka jelchani ya manif. Himatanille ammatin kajellef mulchinsina no kibballen. Tanuko ferramet ummat kucha le tanan dorjelle tanan walanef. Ummata guza walit kabani tine debi sani diotu kennanif jechundubbat. Koftumi kucha mutumana no kibba gudin gamo anum maka sani timbafatan kes. Sudan nami hirira tijira muddam sun tupannoft. Nami hedduti hirira waltibahu tijira. Khalele kum hedduti so motumma biyisunit khartumit tirir bae. Hagi toko nami kum heddu bae presidanti biyisuni deggara. Khaan ammo presidanti biyisuna kinni huji rabu gafa chut waltibae. Dikkum jaran katanitin nami heddu tirir bae le. Jarsigan ni torbata mishani kun biyitana ganna diddami sagali asit isugat bulchu ujjira. Akkan filanno ra akkan huji rabu yo feetan ammo filanno seir kabduun na filadda. Yohan ammo abba feetan filadda ajachun dubbate. Frano presidentumma Congo takhale Felix Tshisekedi dot hitmoe. Tone namo biya ba filmi walida barsa bulcha bantani tiv nambi biyitana guddo mamsifte bakhasete. Akka commissioneri filanno biyitana Cornela Nagada jadetti nama million torbat bae filate kanakeisa namarka soddomi saddeti tiv kapitishan itti Felix kan filate. Mani amanti katoliki ka dabaf qajelun filanno tanato wachuf namkhuma. Afurtama ittergalleni filannon tun seer filannon gunne jechun dubbat. Felixin kunin parti mormitu jijjira maftukumma demokrasi ke saflatame. Akbordin filanno Congo seni jetteti. Felixin kunin filanno tan arka. Guddam wate nami heddun filanno tan parti mormitu ke sa olbay. Filachuni wan ajaiba jechut jira. Tamjaka sujetan turradoni VOA saganta fano romoti. Dakhan jarani sibil anjarani presidente Trump. Nam seer male Amerika gam kibbatin biyat baafatu dalla jarre ufurra do rajer dalla kun sibila len tawdanda gam khanin da halen tawdanda dalla kilometer kum heddu tawdanda jaran kana dollara billion shaniti fi million dibbitorbatin jarani partin demokrata mo nam seeran ufurra do male dalla ufurra do won hintatu seer Amerika le ala jechun falmane uduna mafqatatan
Kun Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti. Magala Shambut namoonni hidhama jiraachuu jiraattonni dubbatan magaalota lixaa Oromiyaa birootillee namoonni command postiin hidhama jiru jedhame biiroon communication Oromiyaa kan to'atamaa jiran waan hawaasaan eeruun irratti kenname fi jedha naakoro malkaatu gabaase.
Chaltu takkele debelete namot nikan nimbrolle magala shambuf magalu talit oromiyat hidamu mati nidam totafi jiratot nidubbeta nijuru. Chaltu takkele ingadda jechunis kiptata magala shambuti aka command posti dan manajrinya mati sheti kabamte wajra polisi kan godina horro gudro lagat tidan tijurtu hati ishe addas kalabdi radio sagali amerika tima nijuru.
I'm not going to be able to do that.
Chaltun kanandralle barakuda sagal sagal tamitorba kalakkoopsa Ethiopia rakase yerosadi motumma Ethiopian woggota kuda lamatani fidamaturushe kayadatan addas kalen ifa abdibilisumma woggadarbe gotobiyatti mulaten ifa mangadilakki famtos kuno ammes hidamun irain abanni jedan ergabara darbe manaydati bate boda finfinne jirata katurte dubbatani yero wajjir yabaw eyemaqamo motumma rargechun Magala alwate sheti banam chaltun bakabu man hujja chuf shambut debiu radio sagali amerika timani jiru addas kalen.
Kami tuan naga la orang sini, dia sajalah ikan tu.
guyyoota darban sadanitti bakka isheen hidhamte dhaqanii faana dubbachuu isaanii fi hanga ammaatti uffataaf nyaata isheef geessurraa namni isaan dhorkee akka hin jirre dubbatanii jiru. Ollaa isaanii irraa namni kabiraa akka hidhames akkasuma nutti himanii jiru. Dhaaltuun waanuma ifa bilisaan jiraachuu bee fakkaateetti fayyadamte abaa waliin waan hojjetteef malee sababa ittiin hidhamtu kan biraa hin qabdu jedhan Addaas Kaalan. Ilma isaanii obboleessi Caaltuu Sanyii Taakkala hidhame jedhamee kan odeeffamaa jiru garuu yogguma Caaltuun qabamte gara galgalaa gaaffii afaaniif qabanii geessanii yeroo gabaabaatti gad dhiisuu isaaniiti kan isaan nutti himan. Sanyii Taakkala bilbilaan argannee waan gaafa sana ture akkasitti raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira.
Namni karaarran dhaabatee hin waan ta'eeruutiin hidhatan isaan namoota baay'ee qabaa jiran. Dabalataanis immoo abaa'onii jartaniituu abaa'onii waan ta'eeruutiin hidhatan isaan namoota qabaa jiran. Baay'inaan bakka maaliif karaarra dhaabattaa bilisiitii argiteessaniitii maaliif achi dabalamuu hin taane dhaabbatan. Gaafa biroo waan akkasii baay'ee qofa. Kaleessa naannoo sa'aatii kudhan lamaatti naqaman gaaffii afaanii na gaafatanii na gaafatanii baay'een tursi.
Eenyu kan sitoote? Miseensa Komaandoo Poostiif bulchaa godina Horroo Guduroo Wallaggaa Obbo Ayyala Dheekkamaa kaleessa walga'ii booda kan bilbiluuf erga natti himan booda irra deddeebiin bilbiluuf illee naaf hin kaasne. Magaalaa Naqamteettis nama hidhuun itti fufeeraa jedha jiraataan magaalaa Naqamtee Obbo Fedhaa Tolaa sababa namoonni kunneen itti hidhaman akka hin beeknes dubbata.
Hidhamanii jiranii namoonni baay'ee dargaggoota irraa kan gara namoota gurguddootti fakkeenyaaf dargaggoota keessaa kanneen akka Raaguu Hayiluu Burqaa Henok Yohaannis Ishaaq yookiin Abbichii Garaadhaan barattoota yuunivarsiitii kan ta'an lama magaalaa Naqamtee irra jiraatan kanneen akka Shaankoo Salamoon yeroo darbe kanneen akka Aadde Haagee Hambisaa Obbo Fiqiruu Abbaa Kiliinikanati Lammi Qabbannaa Gamme namoota hedduudha kan hidhamee jiru bakka isaan itti hidhaman hin beekamu namoonni kun amma mirga maatiitti wal arguu qabaachaa jiranii mana murtiitti dhiyaanne amma yoo
kana qulqulleeffachuuf gara miseensa komaand poostii godina Wallaggaa ba'aa obbo Biraanuu Baqqalatti bilbilee deebii argachuu hin dandeenye torban darbe namootni Naqamteetti komaand poostii godinichaatiin hidhamaa jiru jennee kan hoogganaa komaand poostii godinichaa jeneraal Asaffaa gaafanneef nuti abbaa turbe malee eenyunuu hin hinne jechuudhaan nuuf deebisuun isaanii ni yaadatama. Wallagga lixaa magaalaa Gimbii mandiif beegittis akkasuma namootni hidhamu jiraattotni dubbataa jiru. Dibbana beegiitti abbaa gadaa Maccaa Geetaachoo Tarfaa hidhamuu isaaniiti. Haati warraa isaanii aadde Almaaz Bantii kan nutti dubbatan.
Hin barbaadamtaa jedhanii maaliif jennaan hin barbaadamtaa jedhanii fattadanii maga fuudhanii deemaniidha. Lafa isaaniitti dhabamanii naannoo mana keenyaatti karaa guddaarra. Lafa isaaniitti geessanii immoo uffatuma waraanaatti kaa'amanii sukkaaraa dhiibbaa dhiibbaa dhukkubsatu operaashinii si'a lamaan tokko ta'aniiru. Kun nyaata immoo hin lagatu nyaata cufamanii jiru jechuudha. Lalla keessa ciisu nyaati garuu baay'ee dhukkubsatanii jiru. Gocha isaanii gochaas jiran immoo garaanii waaqayyoo fagalatu wanta irra ga'e mammaatti waan jiru miti.
Isaan malee namni kan biraa kan hidhame jira?
Abbootii warraa sadan tokko argeera. Shufeeriidha namni lama shufeeriidha.
Sababni isaaniif sameera?
Sababa isaaniillee gaafa nama du'e addaa waan hin beekamu.
Kana irrattis ibsa gama mootummaa argachuuf bulchaa godinichaa obbo Gammachiis Tamasgeeniif bilbilullee deebii kennuudhaaf eeyyamaan taane torban darbe magaalaa Gimbiitti abbaan gadaa Girmaa jedhaman hidhamuu isaanii ilmi isaanii nutti himu gabaasuun keenyas ni yaadatama. Dhimma kana irratti hoogganaa biiroo kominikeeshinii Oromiyaa kan ta'an obbo Admaasuu Daamxoo bilbilaan kan nuun jedhan qabu.
Yeroowwan adda addaa kennaa jira. Yeroo kennaa jiru kanarraas namoonni shakkanuman qabamaatu jiru. Kanaaf namoonni shakkaman qabaman kunilleen waan itti shakkaman san qulqullaa'ee kan dafee gadi lattifamu kan seeraan gaafatamu ta'u immoo hin gaafatama. Kanaaf immoo qaamni nageenyaatiif of eeggannoodha. Ragaa guutuu irratti hundaa'ee socho'u akka qabu qajeelfamni karaa qaama nageenyaatiin akkaataadhuma furmaata isaaniitiin qajeelfamni kan namaafi hojiin hojjetamaa kan jiru ta'uusaati.
Haaluma wal fakkaatuun ittaanaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaa obbo Dheeressaa Tarrafaa ibsa kaleessa BBC afaan Oromoof kennaniin namni tokko iyyuu yakkaan yoo shakkame malee miseensa jaarmiyaa siyaasaa waan ta'eef hin hidhamne garuu miseensa paartii siyaasaa ta'uun yakka nama tokko haguuguu hin danda'u jedhanii turan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf qindaa'eef Naakoor Milkaa Naqamteerraa.
ساعتين قلقلة كيسا لماف دقيقة أفرتميشن أسنو برامو واريبو دسا أكل لماف دقيقة أفرتميشن تأيرا كن راديو سقالي أمريكا سقن تافان أوروموتي Egefatu te Kenya wal ibde egat yenyati addabilisumma oromof motumma gidduti umamef malagara araraf nagat debisudan dawratti gama addabilisumma oromoti misensa shane gumif dubbihimad abicha ubbotolera adabaf gama motummatimmo wajiro giddugala odipit hogganadame yadaf kunnamti ummata ubbotaye danda'a dandibil bilan walittifidun mariyachif nejirra namoto asofsis
Obbo Tolera Adaba misensa shane gumi saba addabilisumma oromo fi obbo Taye Danda wajira giddu gala ODP ti oggana dame yaadaf qunnamti ummata mari kanatti dhiyaachuudhaaf eeyyamu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha. Mari kanatti si waamuuf kan nu kakaase ibsa addabilisumma oromo gaafa wixataa muddee 29 bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti baase. Maal jedhama mata dureen ibsa kanaa akka nageenyi bu'u lolli dhaabate waliigalteen keenya haareessamuuf jabeeffamuu qabaa jedha. Mee gara sanatti deemuu koo dura waa'ee waliigaltee kanaa gama mootummaatiis ifamiti jedhama gama adda bilisummaa oromootiis ifamiti jedhee namni yeroo adda addaa kaasa. Maali waliigalteen asmaraatti jalqaba waliigalame sun keessumaa waa'ee waraana bilisummaa oromoo irratti mee obbo Toleeraa irraan jalqaba maalii fi marii sanatti hirmaattanii turtan?
Addabilisummaa Oromoo akkuma beekamu Asmaraatti mootummaa federaalaa Itoophiyaa waliinii marii adeemsisee ture. Ijilli achi dhufesi pirezidaantii bulchiinsa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaatii isaa waliin immoo ministeera bantaa alaa federaalaa Itoophiyaa doktar Warqinaa Gabayyoofi marii kanarratti wal hubannoo walii galaarra ga'ame. Jijjiiramni kun jijjiirama qabsoo uummataatiif dhufedha. Qabsoo uummataa kanaan immoo humni jijjiirama barbaadu gadi bahee jira mootummaa ture keessa. Akkaataan isaan itti jijjiirama argamsiisuu barbaadan immoo kan hawwatamu waan ta'eef sana keessatti tumsa taanee hojjechuudhaaf qabsoo uummatootaa kana fuula dura tarkaanfachiisuudhaaf waltaanee hojjechuu dandeenya kan jedhu akkasitti walii ta'aaf. Walta'iinsa sana keessa gaa addi bilisummaa Oromoo karaa ragaatiin hogganni isaa ala jiru garii biyyatti deebi'ee humna isaas biyyatti deebisee akka qabsaa'u kan jedhudha. Soo kana haala nagaatiin adeemsisuuf miseensonni adda bilisummaa Oromoo akkaataatti qabsoo kana keessatti hirmaannaa isaanii guddisan caasaa mootummaa keessatti haammatan irratti wal hubannoo ragaamee bifa kanaan walirratti abdachuudhaan amantaa guutuudhaan gara biyyaatti deebi'uuf waltaanii jechaadha.
Mee waa'ee waraana bilisummaa Oromoo waa'ee waboo ifaan waan walii galame maaliin yeroo sana?
Wanti walii galame humni kun humna uummataaf qabsaa turee fi jirudha. Humni kun immoo caasaa mootummaa keessatti akkaataatti haammatamee qabsootaatti fufuu danda'u irratti mootummaa kanaan wal hubannoo irra geenyeerra. Humni kun kan qabsoo isaa itti fufuu danda'u bifa adda addaatiin tokko inni qabsoo fixannoo humna waraanaa keessatti haammatamee itti fufuu danda'u akkatti achi keessatti hirmaannaa isaa itti fufuu danda'u taasisu. Kanneen ogummaa adda addaa qabanis ogummaa isaaniitiin bakki kennameefis akkaataatti haammatan haala aangeessu. Kanneen immoo dhuunfaadhaanis jireenya mataa isaanii itti fufuu danda'an mootummaan gama isaatiin tumsa barbaachisu godhee fi akkaataatti jireenya isaanii itti fufan irratti gargaarsa mootummaa gama akka godhu kan jedhudha walii gala kan irratti wal hubannaan irra ga'an.
Hojiirra oolfama isaa irratti waan dubbatame jira. Qaama kamiin waliigalteen kun hojiirra oolfamaa deema kan jedhu waan dubbatame jira.
Achitti Asmaraatti teekni waan ta'an waan lafa naqaman hin jirani. Umurri isaa biyya keessatti akka ta'u jedhamee tokkosiitti walii galan.
Gara obbo Taayyeettan deebi'a. Waliigaltee kana keessaa kan gama mootummaati kun sirrii miti jedhamu jira. Waan walitti dubbatame kun dhugaamoo dhugaamite obbo Taayye?
Waliigaltee kanarratti dubbii ifa godhanii teechisuu yoo taate malee akka waliigalaatitti waanuma obbo Toleeraan amma jedhan kana sadarkaa duraatitti qabsoo hidhannoo dhiisanii qabsoo karaa nagaa deemamu hidhannoo naafu kan waliigalme tokko kana. Irra caalaa immoo jijjiirama amma dhufe kana wajjin tumsinaa of course jijjiiramni kun qabsoo uummataatiin dhufuun tumsi hoggansi biyya keessaa godhe akkuma jirutti ta'ee injifannoon kun kan uummataati. Paartileen kamuu immoo keenya qofa hin jenne nuyi namuu qooda keessaa qaba. Then wanni amma irra gaame kun jabeessinee akka uummataati fuulduratti oofuu tunurra jira kan jedhu kun hin jira. Raayyaa isaaniitiin immoo wal qabatee wanni irratti walii galame akkuma isaan jedhan san ka asmaraa jirus asmaraadhaa asitti galee ka biyya keessa jirus walitti fuudhamee leenjii barbaachisu fudhatee ka dandeettii fi fedhii isaa qabu qaama nageenyaa Oromiyaa keessatti akkamiin hammatamuu danda'a ka jedhu tokko waan kana. Ka waan san immoo ulaagaas waan qabuuf barnootas wanni tokko tokko wanni gaafatu waan jiruuf ka ulaagaa san hin guunnee fi kammoo ofiifis fedhii hin qabne akkaataa mootummaan gargaarsa barbaachisu godhee jiru ofiitti jira yeroo haala mijeessu wanni jedhu jira. Bakka kanatti wanni takka wanni rifne hin jiru kaasmaraa irraa dhufe kallattuma walii galtee saniin raawwachaa jirra. Ka biyya keessaa immoo hanqina gama saniin hin jiru nami gariin yaa'u hin galluu wanni jedhus keessa jira. Akka achii dhufaniin immoo waan jenne san xiqqoo dhiisanii kaampii haaraa banuu leenjii babal'isuu meeshaa bituu caasaa mootummaa dhiisuu waan adda addaa kanatu itti fuufame malee gama keenyaan wanni tokkichi wanni walii galame sun wanni irraa cabsiin illee hin jiru si'a dheeraa deebine obsa guddaa obsaa turre waan badellee bade yennee himaan turre baay'ee akkasitti eegaa turre naanna'ee wanni walii galame sun qabsoon karaa nagaa godhamu waraanni immoo. Qaama nageenyaa Oromiyaa akkamitti dabalamaa kaachirraa hafe immoo akkamitti jiruusaa jiraata kan jedhu waliigalteen sun waanuma kana jechuudha.
Obbo Taayyee gam lamaaniyyuu yeroo ilaalu waliigaltee jalqabaa sanarratti adda addummaan waan mul'ataa jiru hin jiru. Hojiirra oolfama isaarratti yeroo adda addaatti ibsii waloodhaanis kenname qoba qobaattis kennamaa ture qaamni gam lameenii dhufe dhimmi kun akkamitti gara hojiitti akka hiikamu hojjetu hundaa'ee jira gam lamaanii ka jedhudha. Dhimmi kun dhimma yaaddessaadha. Maalii fi waraanni jira akkaataatti gara toora barbaachisaa ta'etti ramadamuuf leenjiin kennamu irratti sirriitti waliin dubbachuu waliin hojjechuu barbaachisa. Yoo hanqinni jiraate illee qaamni sun walitti dubbate hanqina sana waliin guutuutu irra ture. Maalinni qaama sanatu boodatti harkifate moo Adda Bilisummaa Oromooti qaama sanatti hirmaachuu irraa dudduubatti jedhe moo mootummaatu qaama sanarraa dudduubatti jedhe moo rakkoon sanaa maali? Maaliif qaamni gam lamaanii hundeeffame jettan sun? Hojiisaa tokko lama sadii hidhee sagantaadhaan yeroodhaan kaa'ee hojiirra oolchuu dadhabe. Mee gara obbo Taloo irraattan deebi'a.
Bareeda gaaffii kaka'an kana hirrinni gara dhaabaa jirata jedhamu nutis isaan bira hirrinni jiraachuu ni himnaa isaanis ni bira hirrinni jiraachuu ni himu. Waliigala garuu gaafa hogganni dhufe jalqabee waan irratti dubbatamaa ture. Humni waraanaa mooraa dhaqee mooraan qophaa'ee fi achitti galee leenjii osoo hin taane iyyuu orientation fudhatee akkamitti caasaa mootummaa keessatti haammata mata jedhuuf koreen gamlachuurraa iyyuu ijaaramtee ture. Koreen kun lamaan karoora baafatan keessatti qaamni lachuu bakka jiru waraanni kun yookiin immoo gama mootummaatiin inni leenjii seenu akkaataa. Baasummaa hin qabneen yookiin immoo ejjennoo jaarmiyaa biraa akka hin barsiifne yookiin immoo ejjennoo sana akka qabaatan akka hin taasifneef nutis immoo gama keenyaan akeeka ijaarsa isaanii sanarraa paartii kamiifuu utuu hin baasiin akka waliigalaatti akkamitti hojjechuu akka danda'an irratti waliin hojjechuu qabna kan jedhuun waliigalame akkasittiin karoorri ba'ee jalqaba waraanni Eertiraa. Aattii dhufee argaa taasisee argaa taasisatti egaa wal gufannaan komii garaagaraa ka'aa ture. Komii sana qabbaneessuudhaaf yeroo adda addaa gaaffiin ta'ullee deebii dhabuun ni ture. Dhumarratti ergi inni jabaatee dhufee gara sadarkaa biraatti tarkaanfachuuf hoggaa jedhu hayyamni kennamee hogganni achitti argamee ibsa barbaachisu kennuudhaanii. Akka inni tasgabbaa'u taasisuu danda'eera jechaadha. Inni kun egaa waan teeknikaal ta'an irratti wal hubannee dhabuu fi akkaataa qaamni biraa waraana kana hubachiisuu barbaadu irraa rakkoon uumame jennee yaalan gama sanaan Lekan bira kala wale kan kawun kabu, yerogumat waran nisun morafi eleke sepi, ololoni adadda de maturani, akuma samma kafame, adibilisumma oromo, waran nisa ini alatta fe, asamotumma dihya jira, kawwesa jira, jirani yakka gara gara ololu fi, sili jachun niture jitka. Akka ugati yofu danne, asamotumma, addiglisumma oromo utubi yankenin duwayu digami yero ummatoni bakka garagara addatamo ummanni oromo oromiya ke satti finchilatu de sadake satti bulchin fakana ratti yokinmo worra bulchin fananno giru ratti finchila wantres isilin barba no jecha wantres soda dan gatti sami bale tsasa digametti du fiddiglisumma oromo isaddigame walinu deedi ani akkasaan kas gabbaani nageenyi isaanii amansiisaa ta'ee bakka isaaniitti akka deebi'an taasisu irratti hirmaataa akka ture magaalee gara garaatti dhiyeessuun ni jira. Bakka nageenyii fi sekuuritii isaanii hin eegamnetti bakka lolli uummata Oromoo irratti baname keessumaa karaa bahaas yoo fudhanne kibba bahaas yoo fudhanne nageenya isaaniitiif sekuuritii isaaniitiif sodaatanii barsiisotaa ta'anii warra dhimma fayyaa irratti hojjetanaa ta'an bulchiinsaa ta'anii dadhii sanii deemaniiru. Sulbuufaatii adda bilisummaa Oromoo waliin waan walitti hidhatu tokko iyyuu hin qabu. Ololli kun deemuun hariiroonni gidduu booressaa dhufe wal amantaa walirratti abdachuurraa walirratti ololuu fi inni tokko tokkorra aanee deemuudhaaf isa jedhutti tarkaanfachiisee jechuudhumaaf. Kanaaf waliigala adda bilisummaa Oromoo jalqabumayyuu karaa nagaan qabsaa ogaa jedhu waraana nan qabaata jechuusaa miti hin jenne kanas. Waraanichi mooraa seenee orienteeshinii barbaachisu fudhate akka kaasaatti hammatu haala anjessuu fi isa kana irratti immoo waliin hojjechuu isan barbaanneetu immoo ogummaa isaatiin hojii biraatti bobba'uu danda'u immoo hanga danda'ame mootummaa irraa gargaarsa akka argatu kan jedhudha.
Kan wajji wal qabsiiseetuun gama Botaayyeetti hin ce'in dura Botoleera waan hin qulqulleeffachuu barbaadu jira. Abbaa Torbee ka jedhamu bakka adda addaatti namoota ajjeesaa manneen gubaa namoota Shoror keessaa jira ka jedhu gama mootummaatti deddeebi'ee dhagahamaa ture. Addi Bilisummaa Oromoo Caasaa keessatti Abbaa Torbee ka jedhu qaba. Quunnamtii maalii waliin qabdu Abbaa Torbee wajjin?
Addi Bilisummaa Oromoo waraana Bilisummaa Oromoon alatti humna ijaaree hin qabu hin ijaarus.
Kanaaf Abbaa Torbee wajjin Addi Bilisummaa Oromoo hidhatan qabu jechuudha.
Waraana ifatti ijaarutu qabu humna biraatti dhala waan ijaaruuf sababni isaa maalii jiru.
Kanumatti fufee gara biraan gaafadha. Jaalmarroo kan jedhaman hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo gama lixaati jedhamee dubbatamaa jira. Kun dhugaa moo dhugaa miti?
Dhugaadha.
Amma akka Obbo Taayyeen illee xinnoo mataa isaa tuqanitti waraanni kanan fudhannu jedhee jiraadha kan jedhame. Jaalmarroon waliigaltee kanan fudhadhu jedhe hoogganaa olaanuuf ajaja fudhachuu didee ka jedhu dubbatamaa ture. Ammam wal dhuunfataadha ajajni keessan Jaalmarroon ajaja hoogganarraa dhufuun fudhatama hin fudhatu?
Waraanni Bilisummaa Oromoo jedhama yoo ta'e waraanni Bilisummaa Oromoo ajaja Adda Bilisummaa Oromoo jala jiru. Gaafatamaani waraanni Bilisummaa Oromoo gama dhiyaasi gaafatama Adda Bilisummaa Oromoo jala jiru. Hin fudhadhu ajajati Adda Bilisummaa Oromoo hin fudhattu jira yoo ta'e inni waraana Bilisummaa Oromoo ta'uu hin danda'u jechaadha. Maaliif dhaabichatu ijaare waan ta'eef hin fudhattu inni jedhu suni namatu afarsuudhaan waliigalteen kun akka milkoofne taasisuudhaaf warra carraaqan waan jiraniif kanaan alatti immoo jabinni uummata Oromoo kan isaan yaaddessu uummanni Oromoo humna ta'ee gadi bahuun egere isaanii irratti dhiibbaa qaba jedhanii yaadanii afarsan malee diddaan akkasiin mul'anne.
Dhaggeeffattoota keenyaa mariin kun hin xumuramne kutaa lammataa sagantaa keenyaa borii irratti itti fufna. Miseensa Shan Eegumiif, dubbiimaa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Toleeraa Adabaaf, waajjira giddugala ODP tti hoogganaa damee yaadaaf quunnamtii uummataa Obbo Taayyee Dandaa marii kanatti hirmaachuu isaaniif guddaa galatoomsan. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
ይህ የአሜሪካ